próby znania.
Reke in jezera so kot ožilje planeta. Pretakanje vode od gora proti morjem je v pomembni meri oblikovalo življenje na kopnem. Človek se je odnekdaj naseljeval v njihovi bližini in jih, vse bolj, uporabljal in tudi preoblikoval v skladu s svojimi potrebami. Danes v Evropi tako ni reke, kjer se človekov vpliv ne bi čutil, v večini primerov pa je kombinacija pritiskov na vodno ožilje onkraj vzdržnega. V času vse pogostejših vremenskih ekstremov, od suš do poplav, je naravna prilagodljivost in s tem odpornost rečnih sistemov vse dragocenejša. Tako je v okviru Evropskega zelenega dogovora med drugim predvideno, da bi 25 tisoč kilometrov rek lahko prosto teklo in se po potrebi tudi razlivalo. Kar ni ključno zgolj za zaščito ljudi, ampak verjetno še bolj za vse druge, vse bolj v kot stisnjene prebivalce rečnih in obrečnih ekosistemov. A prve sistematične ocene stanja rek in poplavnih površin kažejo, da bo ta naloga izredno zahtevna. Človekov vpliv se čuti povsod in vračanje rek v bolj naravno in z ekološkega vidika ugodno stanje bo nedvomno zahtevalo tudi drugačno zastavljeno lestvico naših prioritet. O tem bomo govorili v današnjih podobah znanja z doktorico Lidijo Globevnik, raziskovalko in strokovno sodelavko Evropskega tematskega centra za celinske obalne in morske vode. Doktorica Lidija Globevnik, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V zelenem dogovoru si je Evropska unija zadala zelo ambiciozne cilje, tudi zato ali morda celo predvsem zaradi predvidenega celostnega pristopa k naslavljanju obstoječih problemov. Celostni pristopi pa pač zahtevajo upoštevanje cele verige dejavnikov, ki smo jih običajno, tradicionalno bi lahko rekli, obravnavali, pa tudi raziskovali ločeno. Kako velik je pravzaprav ta preskok, ki je zdaj pred nami in po drugi strani, zakaj je ključen?
Recimo, preskok je naslednji. Ko se postavimo in ko stojimo ob reki, je prav in tudi potrebno vedeti, da je vse, kar vidimo v reki sami recimo, rezultat dogajanja na celem porečju. To pomeni, če je reka velika, kot recimo Sava v Brežicah ali pa Mura pri Lendavi, pomeni, da vse, kar tam teče, je rezultat dogajan na 10.000 kvadratnih kilometrov velikem porečju. Torej, vse obremenitve, predvsem onesnažila, zemeljski delci, organski material, vse to, kar se sprošča pri tem, ko voda, ko se kot kapljica dotakne zemeljske površine, odnaša s seboj zaradi svoje erozivnosti, tudi prenaša in transportira po reki navzdol. Torej vse, kar mi onesnažujemo, kar spreminjamo, vse to prihaja v reko in vpliva na življenje v tej reki, kar pomeni na vse bioto, prebivalce, če tako rečem, te reke in hkrati na cel vodni režim v smislu količin, kaj te reka je tista, ne samo, da zbira površinsko in potem podzemno vse vode. Reka tudi napaja vodonosnike oziroma priobalni pas in na to cele ravnice z vodo. Torej podzemna voda, ki je na primer pri nas glavni vir pitne vode, večinoma prihaja kot rezultat napajanja iz reke. Torej, to gledanje celovitosti vodnega kroga, ki se mogoče začne kot opazovalec na eni točki, pomeni opazovanje celega porečja, hkrati pa se tukaj, da je stvar še bolj kompleksna, pojavljajo še ti globalni trendi, kot so globalno spreminjajoči se vzorci padavin, hidrološki ekstremi, pa seveda tudi manj padavin, druge temperature, to so pa globalni vzorci in globalne spremembe. Torej, lokalno gledanje je zdaj pomeni sploh ne več lokalno, ampak globalno in tukaj so veliki izzivi pred nami.
Zdaj, Evropa ima kar ambiciozne cilje, ampak če gledamo, kaj vse bi želela doseči, ne? Od prostega toka rek, pa vemo, koliko hidroelektrarn pregrad, namakalnih sistemov pa seveda imamo in po drugi strani, koliko snovi, kot ste tudi že omenili, tudi škodljivih kemikalij, pravzaprav vendarle kljub raznim čistilnim napravam tam konča. Kakšno je pravzaprav stanje danes v Evropi? Lotili ste se v okviru Centra za vode zelo sistematičnih raziskav, to gre za zelo obširno in zahtevno delo. Kaj kažejo za enkrat rezultati doktorica Lidija Globevnik?
Ja, reke kot take so fokus raziskave vseh držav in poročanja kot cilj vodne direktive. Torej, kaj se v rekah dogaja, je dokaj dobro znano. 50% vseh rek je v nedobrem stanju. Kljub trudom zadnjih 10 let se zadeva ni spremenila. Torej, to so dolgoročne stvari, tudi ne moremo pričakovati, da se spremeni v nekaj letih. To so lahko 10 letja, 20, 30 let, preden se kaj spremeni, ko začnemo ukrepati. Ampak recimo reke v ekološkem stanju so jasno znane v smislu raziskav. Reka pa ni samo reka kot korito z vodo, ampak je reka kot sistem, ki je povezan z poplavnimi ravnicami. Mi smo predvsem raziskovali, kaj se dogaja na poplavnih ravnicah. Ugotovili smo, da je v Evropi izgubljenih več kot 60% poplavnih ravnic. Izgubljenih pomeni poseljenih, urbaniziranih torej, ali pa intenzivno obdelanih in se karakter poplavnih ravnic kot naravnega sistema spremenil do te mere, da ne opravlja več svoje funkcije. In kaj je ta funkcija? Ta funkcija je kot naravni ekosistem, da se v tem območju dogajajo izredno intenzivni, dinamični, zapleteni procesi, tako kot presnavljanja recimo snovi, spreminjanja kemijskih snovi v neke razgradne produkte, se pravi, delujejo kot čistilna naprava. Potem se v teh območjih zadržuje voda, zmanjšuje posledice, na primer, nekih hidroloških ekstremov, kar pomeni manjša poplave dolvodno, na primer, v teh območjih, to so zadrževalniki vode, bogati podzemno vodo s tem, ko se voda filtrira iz površine v tla in potem globje v vodonosnik. In kot tak tudi pomeni zelo tak raznolik življenjski prostor za živalske in rastlinske vrste, ki živijo samo na takih območjih izmenjevanja vodnih in terističnih značilnosti. In tukaj pridemo do pojma biodiverziteta. Biodiverziteta je na teh območjih zelo velika, če ne ena izmed največjih v smislu tipov ekosistemov. In zmanjšanje površin, recimo za 60%, kot se je zgodilo v Evropi, pomeni izredno zmanjšanje tudi biodiverzitete. In biodiverziteta je sedaj ena izmed ključnih ciljev trajnostnega razvoja in zelenega dogovora Evrope. In ta ideja oziroma predlog, da se spostavi prosto tekoče reke ali pa nekako spremeni sedaj omejene reke s pregradami in z vzdolžnimi zavarovanji in z ožitvami v prosto tekoče, dali so cilj 25 tisoč kilometrov, to pomeni nek začetek procesa obnov naravnih ekosistemov rek z poplavnimi ravnicami. Ambicija je zelo velika, ampak nujna. Dodala bi še to, ne, da ta politika obnavljanja rečnih ekosistemov sodi v celotno politiko ne samo dvigovanja ali pa preprečevanja nadaljne degradacije sistemov v smislu tudi spreminjanja in zmanjševanja biodiverzitete. Pomeni tudi zelo velik podporni mehanizem za krepitev zdravja človeka in družbe nasploh, se pravi družbene blaginje. S tem si tudi zagotavljamo in vemo, da si moramo zagotavljati vodne količine in hrano, ki jo ti naravni sistemi, kot so seveda rečni in poplavni sistemi, poleg recimo gozdnih naravnih sistemov, so enako pomembni. Torej gre za zagotavljanje varnosti preskrbe za vodo in hrano. Hkrati pa seveda pomenijo, in to vemo, in to se ve, neko surovino ali pa uslugo recimo za neko ekonomsko varnost. In proizvodna hidroenergija je recimo primer rabe vode kot surovine. In to je bila do zdaj nekako zelo močna prioriteta, tudi v Sloveniji ena izmed, če ne edini prioritet, kar se tiče voda, rabe reke. Tukaj nekako v Sloveniji dejansko šepamo za to celovitim, bolj v prihodnost naravnanimi politikami in 25 tisoč kilometrov prostotekočih rek bo tudi v Sloveniji zahtevalo neko aktivnost in mogoče razmišljanje, ne samo, da se ne gradi več novih pregrad in hidroelektrarn, ampak da mogoče še celo kakšne odstranimo.
Nekako se zdi, da načrti v Sloveniji prej, kot ste tudi že nakazali, Lidija Globevnik, kažejo v drugo smer. Ne? Razmišlja in načrtuje se elektrarne na srednji Savi. Zdaj bi me recimo zanimalo, če se za trenutek zaustavimo pri teh obsežnih kilometrih prosto tekočih rek. Kje pravzaprav recimo druge države razmišljajo, na katere vodotoke, kam bi torej umeščale, če lahko pravzaprav to besedo uporabim za vračanje rek v naravno stanje, kajti verjetno ravno najnovejših elektrarn nihče ne bo šel rušiti. Kje bi pravzaprav po drugi strani v Sloveniji morali iskati, na katerih rekah morda so tisti ključni momenti, kjer bi morali začeti s to vrstnim načrtovanjem?
Ja, strinjam se, da rušenje najnovejših elektrarn, pa sploh elektrarn, ki pomenijo recimo v Sloveniji saj tretjino oskrbe za elektriko, ne bi rušili. Seveda tudi druge države ne razmišljajo o tem. Razmišljajo predvsem v smislu spreminjanja rek, ki so omejene v neke zidove ali pa z nekimi pregradami, ki nimajo več svoje funkcije. To predvsem delajo v Skandinaviji recimo. Manjše pregrade, ki so bile nekdaj nekako umeščene v ta sistem ekonomski proizvodni, ki pa sedaj več ne obstaja. Jaz sama pravzaprav ne vidim tukaj nekih zelo takih možnosti, ker se z odstranitvijo pregrade spreminja celotni vodni režim, ki ga je pa dolvodno, ki ga je pa treba nekako predvideti in vedeti, kaj se dogaja, tako da to tukaj ne sme biti nekih horuk akcij. Ampak obstaja pa veliko rek, kjer teh pregrad ni. So druge motne in tukaj se bodo usmerili najprej napori. Ve pa se, da se največji učinek doseže pri tem, ko se delajo spremembe na velikih rekah. In te spremembe niso nujno odstranitev pregrad, ne, ampak izboljšanje prečne komunikacije, to pomeni komunikacijo reke z dolino levo in desno od recimo struge. To so, tukaj se vidi nekak največji potencial, da se razbremenijo vode oziroma razširijo struge in povežejo z zaledjem, ne samo z vodnim tokom in z tokom sedimentov, ampak predvsem tudi, da se omogoča poplave, se pravi preplavljanje. Seveda, če je prostor urbaniziran oziroma če je nekje drugje intenzivno obdelan, se pač je treba začeti pogovarjati, dokje in kako lahko mi kot upravljalci, kot družba, in tukaj ne gre samo za odločitve nekega ozkega političnega, recimo odločevalskega telesa. Gre za skupno družbeno akcijo, kjer so deleženi vsi deležniki, predvsem pa prebivalci in akademska sfera in ljudje, ki v praksi delajo in upravljajo z posameznimi viri tega območja. Zdaj, gre za skupne akcije. Zdaj, kako se to doseže, dosega za skupne projekte, v skupnih projektih, v skupnih sodelovalnih procesih razmišljanja, kako se to da. Cela Evropa seveda se sooča z izzivi, začenja se to, niti najmanj ni, da je to enostavno in lahko, ampak dela se in piše se in daje se v, tudi v legislaturo evropsko to kot cilj in sedaj se razvijajo podporni mehanizmi za začetek teh obnovitvenih procesov. Ena izmed takih mehanizmov je, da se recimo pripravlja trenutno direktiva za obnovo naravnih ekosistemov in ta ima tudi teh 25 tisoč, ki izhaja iz biodiverzitetne strategije. Torej na evropskem nivoju vse inštitucije, ki upravljajo z naravnimi viri in z okoljem nasploh, sedaj izdelujejo podporne mehanizme z navodili, z nasveti, z krepitvijo tudi znanja in razmišljanj, kako se to dela. Nikakor ni to lahek izziv. Moramo ga pa začeti sigurno tudi v Sloveniji pravzaprav poslušati in se vključiti na ta sistem oziroma sprejete principe ali pa jih usvojiti, preden potem seveda se odločimo, kje naj bi tudi mi obnovili reke v Sloveniji.
Zdaj načeloma se pri nas kar radi pohvalimo tako z samim vodnim bogatstvom, kot tudi s kvaliteto vode, ki nam priteče iz pip, po drugi strani pa je vsekakor zanimivo iz te preliminarne ocene stanja poplavnih površin, da čeprav sicer nimamo toliko hudo degradiranih teh območij v primerjavi z Evropo, pa imamo tudi mnogo manj pravzaprav površin, ki jih človek ne bi vsaj malo spremenil v svojo korist. Kakšno je pravzaprav iz tega vidika primerjalno gledano stanje pri nas?
Če se primerjamo z povprečjem evropskim, smo ugotovili, da se v Sloveniji recimo 50% je tistih površin v povprečju glede na vse kriterije, recimo neko uravnoteženo povprečje strukturnih, funkcionalnih, procesnih vidikov, analize, ki ima tudi vsak vidik pač neko svojo višjo ali pa manjšo številko. V povprečju recimo imamo degradiranih 50% površin, Evropa v povprečju 40%. Torej, mi nekako kotiramo pravzaprav slabše, kot je povprečje evropsko. Zakaj? Zato, ker imamo pravzaprav zelo malo naravnih površin, tudi sicer malo zelo, zelo degradiranih, ampak tisto mestni del, ko je degradacija, ko so spremembe, je pa večji kot je evropska številka. Torej, mi imamo dejansko večji procent poseljenosti poplavnih površin, zato ker so naša naselja, čeprav razpršena, ampak neka večina prebivalstva pa vseeno živi na rečnih ravnicah. Torej, to je Ljubljana, to je Celjska kotlina, to je Ptujsko polje in seveda celo pomorska ravnica. Tukaj kotiramo slabše in res je, mi ponosno rečemo, da pijemo vodo, čisto vodo iz pipe, ki je pravzaprav malo obdelana pred tem. Jaz vidim pravzaprav, da smo na meji te vzdržnosti, da se dejansko premikamo in hodimo po robu, ko se nam lahko zelo hitro v mogoče 5-10 letih zgodi, da enostavno voda, na primer, ki prihaja iz teh vrtin aluvijalnih vodonosnikov, to so te rečne ravnice, ki jih je, torej rečne doline, ki imajo naplavine rek, kjer je tudi prepustnost medzrnska večja in tudi bogat vodni vir. Tukaj imamo velika tveganja in z novimi poselitvami pa regulacijami tveganja povečujemo. Tako da jaz sem vedno manj in manj optimistična ali pa mirna, ko gledam, kako in kaj se odločamo v zvezi z rekami in ta zakon, ki je zdaj se spremenil, pravzaprav odpira eno Pandorino skrinjico povečevanja tveganj in groženj za vode.
Če se malo torej posvetiva tem aktualnim spremembam zakona o vodi, načeloma bi človek pričakoval, ne, da imajo zakonske spremembe, ki jih sprejemamo v nekem trenutku, torej danes v Sloveniji, že v mislih prihodnje načrte, torej v tem primeru zeleno transformacijo, ki naj bi bila ena ključnih podlag tudi gospodarskega okrevanja Evrope, taki so vsaj načrti Evropske komisije, ampak glede na nasprotovanje, torej tako stroke kot okoljevarstvenih organizacij, tem spremembam in vaše komentarje, se vsekakor zdi, da ne gremo v pravi smeri. Zdaj, tisti najspornejši člen je bil umaknjen, ampak kaj dejansko pomeni zakonodaja, kakršno smo dobili zdaj za to napoved 5-10 let, ki ste jo malo prej omenjali, ki utegne biti lahko celo zelo problematična za kvaliteto naših voda, doktorica Lidija Globevnik?
Mislim, da gremo v nasprotno smer od zelenega dogovora. Dopuščanje gradenj na priobalnem pasu in poseganje v vodno zemljišče, to pomeni ožanje reke in omejevanje rečnega toka. Definitivno tukaj ni nekega širokega, globokega in v prihodnost uzrtega razmisleka. Spremembe zakona o vodah v tem trenutku jaz vidim kot izključno odraz iliberalne politike in želje po koncentriranju koristi teh ekosistemskih uslug in storitev, če uporabim ta izraz, ki jih ponuja voda, poplavne ravnice in reke kot take. Izključno koncentriranje koristi v rokah ne skupnosti, ampak posameznih gospodarskih skupnosti, ki pa sicer ne vem, kako in na kakšen način vračajo družbi nazaj te koristi svoje. Tukaj se lahko zdaj spet odpre nova tema pogovora, kot je vodni sklad in zbiranje sredstev kot kompenzacija in vodna povračila, ki jih pač plačujejo koristniki vode. Tukaj imamo neke vrste kaos. No. Torej, sedanji zakon, da zaključim, po mojem mnenju, ne kaže v smer nekega razsvetljenega, pametnega gospodarjenja in tudi kaže na izključevanje celotne skupnosti, ne samo strokovne, na katero smo opozarjali, ampak celotne skupnosti prebivalcev, ki seveda so senzibilizirani v tem trenutku, če se omeni pitna voda, ne? Ampak ta člen pa vse te spremembe posredno vplivajo tudi na pitno vodo. Je pa seveda o tem treba veliko govoriti in razmišljati in sodelovati, ampak ta sedanja akcija vlade in potem volitev v državnem zboru in potem glede veta v državnem svetu. Moram reči, da sem jaz globoko razočarana nad posvetljenstvom naših poslancev.
Torej, spet smo na tistem, da primarno se pri nas vodo gleda kot na surovino, na pač poplavne površine kot na nek prostor, ki ga pač lahko uporabljamo še naprej, predvsem za svoje namene.
Lepo ste to povzela, res je, tako je to.
Zdaj, česa bi se morali dejansko lotiti, ne? Morda v bolj konkretnih pogledih, da se bomo morda lažje predstavljali, ne? Če govoriva o celem povodju, porečju neke, je to morda malo zelo široko, ne? Ampak na kakšne načine se recimo odvijajo dobre prakse po Evropi ali po svetu, kako bi pravzaprav morali se lotiti naslavljanja raznih problemov, kajti vemo, ne, pred nekaj leti smo se zelo aktivno lotili naslavljanja poplav in tudi pri tem načinu ni bilo povsem zagotovljeno temu celostnemu pristopu, ki bi pač edini dolgoročno deloval.
Bom se referirala na te principe in standarde, ki se zdaj razvijajo na evropskem nivoju v okviru priprave nove direktive za obnove. Tam je nekako opredeljenih in to so zdaj dokumenti, ki jih lahko roke vzame vsak, kdo, če le ve, kje so spravljeni, piše in nekako se predlaga upoštevanje principov oziroma standardov za to celostni pristop, ki so naslednji, jaz jih bom naštela. Prvi princip je, da se združuje znanja. Znanja pa sploh ne samo akademska, ampak tradicionalna znanja, znanja prebivalcev, znanja praktične ljudi, ki so v praksi in seveda znanja in neke strokovne usposobljenosti odločevalcev, to so vse javne in državne inštitucije, torej združevanje znanj. Akademsko znanje, strokovno znanje točno samo na neko temo ni dovolj. Potem drugi princip, da se vzpostavlja razporejanje koristi. Se pravi, da ko se razmišlja o tem, kako ravnati z vodami, rekami, poplavnimi ravnicami, ne samo z temi ekosistemi vodnimi in priobalnimi, ampak tudi terestičnimi, to velja isto. Da se razmišlja o tem, kako bodo razporejene koristi. Tretji princip, da se vključujejo vsi deležniki. Vsi deležniki, niti najmanj, pa ne samo gospodarstveniki recimo in potem, kakor so prodorni pač društva, okoljevarstvena ali pa druga, da se odpre razprava in da so v tem procesu legitimno seveda zastopani vsi. Potem četrti princip je seveda točno tehnično navodilo ali pa znanje za kako se restauracija dela in kako se vzpostavlja, torej obnova nekih sistemov v naravno stanje, kakšni so referenčni sistemi, kaj lahko pričakujemo, ker vemo, tudi vi ste rekla na začetku, vse smo že spremenili, ampak nekatere sisteme smo bolj spremenili, nekatere manj in glede na to seveda je treba tudi svoje cilje postaviti, torej čist tehnično obnavljanje. Potem naslednji princip, treba je spremljati, stalno spremljati obnavljanje in vse neke posege, ki so bili narejeni z namenom obnove naravnih ekosistemov, spremljamo in potem prilagoditveno upravljamo. Torej ta adaptive management pomeni, da tudi lahko sproti malo spremenimo in se dogovorimo za cilje, ker nas čaka veliko neznank, s katerimi se srečamo skozi proces in ne smemo biti glede tega togi. Se pravi, biti moramo sposobni se prilagajati tudi v upravljanju. Naslednji zelo pomemben princip pa je ta, da se gre iz lokalnega preko regionalnega na globalno. Se pravi, če nekje lokalno se obnavlja sistem, recimo da skupnost, neka lokalna skupnost z znanjem in z vsemi temi procesi sodelovanja, se odloči za obnovo recimo enega ali pa dveh kilometrov reke ali potočka, ki teče skozi njihovo vas ali mesto, je prav, da se združi z vsemi sosednjimi mesti, občinami in seveda na koncu državami, da se ta delček reke gleda kot celo reko od izvira do izliva v ocean. Treba je vedeti, da imamo vzpostavljene ta telesa sodelovanja, da potekajo tudi mednarodno seveda konzultacija med državami, pa ta transboundary, kot rečejo, med čezmejno sodelovanje. Ampak ti principi so napisani tudi v zakonodaji, tako da to pravzaprav je možno delati že sedaj. Zadnji princip je pa ta, da ko se odločimo in postavimo cilje za obnovo nekega ekosistema, recimo rečnega s poplavnim ekosistemom, če smo zdaj bolj specifični, da razmišljamo o tem, seveda, kako se podpira in kako ta reka in voda podpira ekonomijo v okolju, ki pa naj bi bila, rečemo temu, trajnostna. In tukaj mogoče je prav, da se skozi proces časih tudi zniža apetite. Apetite tistih, ki uporabljajo vodo kot surovina. In zdaj bom spet prišla na hidroenergijo in tudi na žgočo temo hidroenergije v Sloveniji. Po en stran vemo, da je tretjina energije elektrike proizvedena s pomočjo vodne moči, ampak premalo pa razmišljamo o tem, da bi znižali svojo porabo energije. Več kot polovico elektrike pravzaprav uporabljajo veliki porabniki In mogoče je na tem državnem nivoju strateško tudi treba ponovno razmisliti skozi vidik potrebe obnove naravnih ekosistemov, tudi kako pravzaprav upravljamo ali pa se odločamo glede tistih končnih ekonomskih koristi. Kot sem rekla, kam gredo koristi, kdo z tistimi pravzaprav zadevami v socioekonomskem smislu upravlja in kaj se tam dogaja. Se bodo spet ta spektr pogledati in proučiti. To pomeni ne sektorsko delovanje, ampak medsektorsko sodelovanje. Tega v Sloveniji zelo težko pravzaprav dosegamo, ker se borimo zelo za parcialne cilje. Tako da ti principi so zapisani, seveda težko jih je uveljavljati, kar začeti pa uveljavljati, pa reči, to je tako treba. Gre za verjetno prvi korak je osveščenost, pa informiranost in potem kreiranje motivacije. Ja, to želimo, to bi radi, razumemo tudi tiste, ki ne morejo tako razmišljati kot mi, ampak dejmo skupaj delati in ne se izključevati. In zdaj bom spet se obrnila na zakon o vodah. Primer izključevanja, ta novi predlogi zakon o vodah kažejo, kako mi delamo samo po politiki izključevanja. In meni je res hudo zaradi tega, ker je to ravno nasprotno, kot so nekako se uveljavljajo principi sodelovanja in razmišljanja in gospodarjanja v Evropi z naravnimi viri tudi v prihodnosti.
Se pravi, čeprav se danes toliko poudarja, kako pravzaprav nobenega izmed ključnih problemov ne moremo rešiti, ne da bi se lotili stvari celostno, je to očitno neka točka, ki jo v Sloveniji obvladamo prej vse manj kot vse bolj.
Res je, vse manj kot vse bolj. Res je.
Doktorica Lidija Globevnik, najlepša hvala za tale pogovor in vsa pojasnila.
Hvala lepa tudi vam, da ste izbrali to temo za pogovor.
Podobe znanja.
S hidrologinjo doktorico Lidijo Globevnik sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.